السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مسيرة مجد رسول الله سبحانه وتعالى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ندش فيك ما يجي. دين مكدر في الشيخ عباس دبي بسيم كوبا دعيت عم كنا جدام كيس يوتي نقول عم كاغا وقت كنا نقول عم يفي وزو نقول عن الشيخ عم يفي وزو يمي مابو جزا ومويتا كمكوتو غفي وبارا الله إسلام ميديا يوغاندا عم كسيدا كانو نجاكتب الشيخ ورينغا وزاكو نجاكتو جنبي يوم كم بإذن الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أبوري زبا روضة إسلام ميديا تبابو زاكم أتبالم ساكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ جاكوي رانغا سنكن مغانا وقونو أغمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمان جانزي
إبراهيم بن عبد الرحمن الشيخ نيني يبوزو بيانغي يويدي يكيرا سباكون زلام أغمانتي نبيو الله كي يسينغو كوكوراكي ميوندي ميوندي من القرآن ila aya ki esingo kubere nyimpi mu Qur'an yere mu sura ki
nabiyo Allah yasingo kugirwa ku mu Qur'an bamwita Musa alayhi salatu wassalam.
Musa alayhi salatu wassalam
Allah yamugira ke mirundi giwerawe rako kusinga kuki kubanne Musa alayhi salatu wassalam urokubanti Allah tabaarak wa ta'ala kalimullah yayogera ne Allah wenzo kuika ngangi sura ngi munga Allah yadingana emirundi minji ya Musa ya Musa ya Musa chulide owekitibwa Allah mu sura Taha wenzo kutunuliranga yamwogera ke emirundi miyitirivu nyayogera kwani ku Musa alayhi salatu wassalam. So nabbi yasingo kuogerwa ku mu Qur'ani yali Musa alayhi salatu wassalam, nadibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Esure singo kubere nyimpi
aya,
I mean aya singo kubere nyimpi mu Qur'ani bogiye ko aya zino amakuru Allah giyisigaliza hamim alif lam mim yasin aya zifana nabwo zito Taha ngo ziko ogiye ko aya zo abawali mbaga nti aya ilimu suratu ilimu suratu ar-Rahman gende mu jinonye insha Allah bajita سورة الرحمن أي كانت مدهامتان الله نزاك إيش كانت فبأي آلاء ربكما تكذبان أتي آية أبوالي مجبالة أنت آية إتاسين ذو كبيرة إني بي والله تعالى أعلم.
أول ما قلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أبو ذا الشيخ ما أنت قال لي من الصلاة التهجد
صلاة التهجد تتجزام الصلاة esalibwa ekiro wabaga nti manyi ki twali tunulidde jasi ku birungi Allah tabaraka wa ta'ala yateeka mu salatu tahajjud. Ekisookera ddala nti huwa afdalu salati baada alfaraid, sala y'ekiro nga nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti afdalu siyami baada ramadani sawmu shahri la almuharram, okusiiba okukyasinza okubeera okulungi oluvannyuma lwa Ramadan kwe kusiiba kw'omwezi gwa Muharram. Tugenda okuddako oluvannyuma lwa guno gwe twayingidde tudda Muharram, mwezi ogusooka myezi gy'obusiraamu. Okitiibwa nabbi yagamba nti shaharullahi yaguyita na mwezi gwani?
Mwezi gwa Allah.
Fanasabahu ila rabbina azza wa jalla, naguwunzikirako Allah. Daga nti wa afdalu salati ba'da alfara'id, ne essala ekyasinza okubeera ennungi oluvannyuma lw'essala yaki?
Yeteeka
oluvannyuma lwa subhi, dhuhuri, asri, maghribi,
neisha.
Essala ekyasinza okubeera ennungi ye salatu التهجد بصلاة الليل صلاة الليل الرجل في جوف الليل صلاة يوم سجد جاب صدي يوم تون ببدي وبنون جو بسوك ردلا إلي كين كيزو تتصور كسوكا أو كتنولي دا يبوديك الصبح الظهر عصر مغربي نيشاء الصلاة دكاو تهجد وبصلاة الليل صلاة يتلو
نعم
إيشونغا تودي صلاة الليل أمونتو يكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى أبي لكم في نيونان
لله سبحانه وتعالى
يي أبي لكم في نيونان الله واتي جويتي والنبي محمد إليه تقام صلى الله عليه وسلم يقام أنت ينزل ربنا عز وجل الله وفقك إلى السماء الدنيا بولي ليوكوتي
يكون سي
الله أكبر إلى السماء الدنيا كبوري ريو كونسي الله يماني وكم
الله
رتماني كوكاكوي نيتو كيريزانتي أكولاتي
أكا
كيف ينزلو الله ربنا الله عالم وكتب الله يماني أكاتي ناقام نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم في كل آخر ثلث الليل muburi kimu cha kusatu ekikola ki ekisembayo kiba kitegeeza ebiseera bya tahajjud amaka mu biseera bya tahajjud n'obeera aqrabu ila llahi tabaraka wa taala singa obeera oyimuse n'osaala salaatu tahajjud saba allah tabaraka wa taala abiringa atukumira ku swala eyo abatannaba kubeera nga bagifaako naddala swala y'ekiro tubagamba nti insha Allah ta'ala muteke ebirowoozo byammwe okusaala eswala eyo. Ensonga endala gye tuyinza okutunuulira mu nkizo za salaatu tahajjud kukubeera nti oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagimulagira yamugamba nti wamina llaili nemukiro fatahajjad bihi naafilatan lak nibira filu la amuri nga Allah gamba nabbi Muhammad muayinda ya gamba ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalil nisfahu awin kus minuhu qalila ya gamba wa ichitibu Allah tabarak wa ta'ala nga gamba nabbi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuwanga ibu nabbi Muhammad yimuka kichiru kumil layla illa qalila ulike yukatun nisfahu usuburu kuyimu kogu tundu tundu obo kendeze kukatunu obo yongiriku ebibyo na uwechitiba Allah bigamba nabbi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuzi nechilala uwechitiba Allah tabaraka wa ta'ala salatu layli yajiteka mbitwe mirimu yijini na wafi janna chewa mulimu ogukyasinza okubeera nga tusembera nagwo eri Allah nga gwannakiwa salatu llayli
Allahu akbar
nga buba ogwekutteko obeera mukwano gwa Allah oba hadithi yajja nga nabbi agamba nti ma taqarraba ilayya abdi binawafi omuddu tasobola kubeera nga asembera gyendi ne sola ezannakiwe zifaanana bwe ziti za sunna hatta uhibba okutuusa nga mwagala ama kula Allah kwa
Allah kwa gamba bimu irunje bimu salatu tahajjud mulimo kubera nga Allah kwa gala
Allah kwa gala
ya rabbi kina che tulunka nye che Allah bere mukwano gwa so Allah ki
mun nabi ya gamba sahaba na mugamba nti ni'ma ar-rajulu na mugira ne rinya na ga nti singa kala badda sali chiru amakuru yali jidde
Allah
so ne kibera nga ezo nkizo erage twalira binga amanya agali musalei yekiro omuntu bwaba ayagala okwogera ko ne Allah wenga amulaba ali kumpi nnyo kugulu erisooka yogera ne Allah ekiro omulaga ebizibu byo mugati Allah wange wenti wenyini de neetaaga kino biseera ebyo ebya amatumbi budde wallahu ta'ala alam
shekha yange ndiko nagamba nti kyatteeka okusoma eddua eggula weswala kubuliraaka
okusoma eddua buliraakala sikyatteeka era si buli sunna bagituuma abafuqaha bayita bakenkufu bagituuma du'au al istiftahiya edduwa eggulawo ki essala naye agiwulidde eggulawo essala akati ate lwaki ogiddingana buli
lwakatewali
bwetaaga
kuntandika
oluga nti Allahu akbar subhanaka allahumma wabihamdika watabaraka smuka wataala jadduka wala ilaha ghayruka oba wajahtu wajhiya lillazi fatara assamawati wal ardi oba allahumma ba'id baini wa baina khatayai كما باعدت بين المشرق والمغرب ادوز زيغولاو وبيري النبي جايوغيراكو جتوغوزاو الصلاه يشيرو اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن او كما قال عليه الصلاه والسلام اي ذكري تجوزوا الصلاه يشرو نندلا نبي صلى الله عليه وسلم يسمعها وهي صحيح مسلم ستغمبتيا titwala obuvunaanyizibwa okubeeranga ogisoma ku raka ekola esooka eri eyo esunna ama rakaati eziddirira tewali bwetaavu bwaki bwayo kuba olwedde oba mawamazedde okuggulawo ki essala wallahu taala alam.
Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu sheikh ono muganda waffe asaba kumuwa njawulo wakati w'ebigambo bino bibiri muraajaa ne muqaddima.
Omuraajaa tutegeezaamu revision okurivaizinga wa mu Luganda kiki ekyo revision to revise. Omuraajaa kitegeeza bye wasomye okubiranga obiddamu
by'osomye
emabega kibaita omuraajaa mathalan wakutte peji ya Quran n'ogenda wali n'otandika ogirivise okugiddamu bye wakutte orakkaza onyweze ekibaita ki omuraajaa. Ate al-muqaddima tutegeeza introduction enyanjula preface echi
enyanjula
kibaita al-muqaddima era abantu bakikozesa nnyo naddala butubanga twagala nabi Dawudu alayhi salatu wassalam Allah yamuwa kibaita faslul khitabi nga wechajja mu surat Sad nga Allah tabaraka wa ta'ala atulaga biya wa Dawuda yamuwa faslul khitabi amakuru aleto muqaddima bwamala naganti amma ba'du na yawule ebigambo ebisooka bino ebya introduction preface ye najawula ku bode y'ebigambo byagala okubuulirira abantu oba ku bigambo byennyini byagala okutegeeza abantu masala omukaddima gombaka Muhammad naddala mu khutubatul haja يقولون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبوشي ربا eyali khutuba ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaja ngalita muqaddimogo wa ashhadu lusi ngayongera ku ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so egubaguita muqaddima amma bibabiddirira oluvannyuma lwebyo kasitoka nti amma ba'du ebiddirira biba byawukanye kuki ومقدمة ولم بعد بغان تجيبي تفصل الخطاب يولا ومنتونغا قول خطبه وبانغا ينبي ينيولا بانتو كساقا تأما بعد تبش تجيزا بينو بياغين دو قليت وربا نيمروا أما بعد بياغو كان نبي كوزيك نبي سوسي بيا بريفيس والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
الله يبارك فيك
إسلام ميديا يوغاندا مقدمة في الشيخ عباس وعلي تشاهينا يبلون جنيو Director Mukono Islamic Institute mu Kigombya. Tugenda maso ne program ya ebibuuzo. Sheikh onaga nti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Abuuza nga mu kyo oluvannyuma lwa kunuutu n'edduwa endala mu wiikidi bwe ngomekereza ne alhamdulillahi rabbil alamin mba agamba nti ebansobi oba mba nyongedde mu swala
la si nsobi wekitiibwa allah mu qur'an yagambye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin وأين ناقنت وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تشالي بديت كم كرزا الدوازا وي الحمد لله رب العالمين وانكو بدينغا يلي ايوغيرا كوبانتو بومجانا سيجيرا كوباب بونوزي ببالي بابا باينا ببسابينغا الله باليتي رشي باليتي را دعواهم فيها وتحييتهم فيها دعواهم وتحييتهم فيها السلام ba malaika bali ba olibo alibira ko nichayuyiza nga malaika zibita chulide aba malaika batukirawo mu kiseere ekyo nga babaleetera ebyokulya nga baga nti salamun alaikum batulira salamu naye nga edduwa zebasoba wa akhiru da'awahum ekiriba kikule kikomekkereza edduwa zaabwe anilhamdulillahi rabbil alamin kwebaza allah gwolowolereza ekintu nga allah akuleetera nga kijja kubeera kyangu walahmi tayrin mima yashtahun wahulu naim allah tabaraka wataala aga nti wafakihatu mima yashtahun walahmi tayrin mima yatakhayyarun weerubuza bweerubuza kyoyo ya allah kyaleeta nyama y'ebinyonyi otakhayyara nti njagala kiruwa njagala nyama ya mafulungu nga baleeta ku yefulungu ate liri eryomujjana si liri okudduniya njagala ku nyama yaati ya nkofu nga baleeta enkofu ekinyonyi ekyo kyannema okukwata n'ababitundanga babitundanga bbeyi nga bakikuleetera waliwo buno obukwale twabugwangako edda eyo nga tukyalima naye nga buwooma tubukalirira bukalirizi wali naye ssebo tebukwatika kadduka emisinde ne kakusala bwokatuuka go ne kabuuka kakati olibo oyagala okulya kali ak'omujjana kasufu nabbe yali ayogera ku jjana saba allah atuwe jjana ya rabbi ega nti allah yateeka mu jjana maa la aynu ra'ati amaaso bye gatalabangako wala uzunu samiat yadde amatu bye gatawulirangako gye biri mu jjana ng'okutuuko tekulibiwulirangako wala khatara ala qalbi bashari wala khatara ala qalbi bashari nga waliwo ebiri mu jjana nga toddangako n'okukirowoozayo nti gye kiri subhanallah wa sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayogera mazima kuba nabbi tasobola tulimba okugamba nti waliyo amaaso bye gatalabangako gyebiri tambula butambuzi mu nsi n'olaba mu hoteeri gye babateereddemu ebyokulya okiwulidde waliwo we twagendanga mu nadwa n'ogwa mu nsi gye mugenze eyo abannadduwa baatukoleranga babawame bakola konferensi zaabwe ne mugenda mu nsi yonna gye babatutte nadduwa eya shababu almusilimi yabavubuka baatutwalanga bitongole by'abayizi byaki naye nga mugenda mu nsi ne baleeta ebyokulya futsi zino ezaffe eza bulijjo naye wallahi nga tokirabangako muli mu nsi fama baalu ljanna
ate mu jjana kigenda kufaana
ne waffe nga uganda tebiriyo naye ate jjana allah gye yateekateeka ng'agiteekerateekera bakkiriza so allah atufuula abakkiriza oluvannyuma tumusaba allah atuwe jjana barakallahu fi wajazahu llah
wajazahunti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh
sheikh omuntu okugula ekidduka n'akisalira osira mu mulamula butya
ekidduka tetukisalira yadde kitega amagi yadde la tetukikola busiraamu bwakigambe enkola y'abashiriku bwagula ekidduka akiyiira omusaayi bwazimba ennyumba ng'eri musinja agisalira omusaayi enkola yakishiriku akikola ekyo ng'asalira ekidduka oba asalira ennyumba oba asalira akasolya oba tanuuru oba ogitega amagi emmotoka abeera aliko ekikolimo kya allah tabaraka wataala hadisi weeri nga nabbi muhammad
sallam
agamba nti laana llahu man dhabaha ligairillah laana llahu man dhabaha ligairillah ولعن الله من لعن الوالدين ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض حدود الأرض يا جماعة بنتي لعن الله من ذبح لغير الله يا كل ميرا الله منتوا سالي تشنتون غدا تسالي دكوا الله سالي دمتك سينجي غوانج الله يكوا دين سينجي kati ato osalidde motoka mbu ogisalira ogitangira lwaki tewegayiye yakuwadde ensimbi ezigule motoka nomusaba agitaase sabire dua wekitiibwa Allah tabaraka wataala jagitaasa ebizibu ebyali girumbe byonna bwoba ogirinnya somazikalizaawo bwoba ove waka olwo zikirinze gye neewuunya nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti omuntu singa aba ava ewakaawe n'aga nti bisimillahi tawakkaltu ala llah la hawla wala quwwata illa billahi laliyi lazimu wala hawla wala quwwata illa billahi laliyi lazimu omuntu asoma zikiri eyo ng'ava ewaka teriyo kisobola mueŋŋanga gy'alaza lwaki tetwekwata ku khaira alhadiyi hadi muhammadin sallallahu alayhi wasallam fo kyokubeera nga tusalira ebintu ebyo la tukole ebyetaagisizaawo ekitiibwa Allah jatuwa obulungi ajja tutaasa ebizibu ebyo insha allahu taala ama okusalira nabbi yagaana muhadiisi nabbi yayongerako ebintu bisatu nabyo bikulu yagaa nti walaana llahu man laana alwalidaihi yakolimira allah omuntu akolimira kitaawe oba akola ebikolimisa kitaawe oba maama we okolimira maama we nomugadi maama nkukolimidde oba okukola ebintu ng'abantu banaasinziirako baga nti oba kaanakaanyako mukazi yatuzaalira ne bakuvuma bavuma maama wo oba kitaawo oba ne bakulimira kitaawo oba maama wo olw'okubaggwe allah akukolimira ekyokusatu yaga nti walaana llahu man aawa muhdisa yakolimira allah omuntu ayamba ku muntu akola bidha oli awo abantu bateekateeka mawuledi yaabwe n'obakwatirako tenti noba n'ozivuga ku pikiyo ozitwale bagende mu maaso n'okuzuula mu ddiini oliko ekikolimo kya allah man aawa muhdisa abantu bagenda kukola lumbe oba kikutula nsingo fenganga tukulaba ng'osima ekidaala mbobayambako sekanze sigenda kwetaba mu kikutula nsingo yaabwe naye nze nsima binnya ekyo kyokka oliko ekikolimo kyan
bantegeeza mu kikutula nsingo nnaku wa 20 naye nze ntadde emitwalo gyange
etaano allahu akbar oliko ekikolimo kyan kya allah tusaba
allah
atutaasi bingi nnyo mu bidaati abantu ze bakola naye gwe omuyambako ng'abantu bakisomesezza bwe wali mubasomesezza nnyo ebintu ebyo nnyo nga batugandi amawule egimakyamu nabbi muhammad teyagakola basahaba tebagakola gabeera kubaamu kalungi be baali tusoose okugakola gabeera kubaamu kalungi basahaba be baali tusoose okugakola era allah yatugaa nti fain amanu bimithili ma amantum bihi singa tukkiriza nga basahaba bwe bakkiriza fakad ihtadaw tuba tumaze okuluŋŋama niwo intawallaw bwe tunaagaana okukola eddiini nga basahaba bwe baagikola tulimba eddiini tetugiriiko so tugamba tutya nti abasiraamu batwale obuvunaanyizibwa okwewala bidaati kisembayo yaga nti walaana llahu man ghayyara manaara al ardi yakolimira allah omuntu akyusakyusa ensalosalo z'ettaka mwakoma ne munno nti atukoma wa ne musimbawo n'oluwanyi ne bugera ku makyanga olusimbuddewo zigenzi ogenda weeyongeza weeyongeza paka munno bw'omufunza ekyo kyotutte ekyo oliko ekikolimo kya allah tabaraka wataala saba allah atutaasi wallahu taala alamu tubadde kukyasoose omuntu okusala kyosala nga tosalidde allah salidde mmotoka kagaali kapikipiki nga allah akuwadde ensimbi gwe neweeba n'oyagala okwetangira na birala byoyiira omusaayi kuba abantu abasalira balina ebigendererwa byabwe bingi oba oliko ekikolimo kyani kya allah tabaraka wataala saba allah atutaasi
allahuma amin bwe tutyo tukyaikora kubaziza midiya tuwuliriza era tulaba tuli wano sheikh abbas zubairi senkuba sheikh waffe agenda maaso n'okubeera nga ddamu ebibuuzo byammwe sheikh onaabuuza agamba nti tukkirizibwa okusoma edduwa wakati mu sujuudu tilaawa
omuntu okusoma nga abunna misujudu tilawa teriyo kimugana kusomera udduwa biumumi qawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala wa innuhitu Allah yanziza an aqra alqur'ana inda sujudi wa inda ruku'i okusoma qur'ani ngandi kuki kuruku'u wanukuma vivi ni kusujudu wansi yabagan fa amma ruku'u fa u'azzimu fihi rabbi bingina kuma vivi ntendelezawo Allah wa amma sujudu atiwe nteke chenyu wansi fa ajtahidu biddu'a au fa ajtahidu biddu'a buli muntu anonyeye ki eddu'a fa qaminu an yustajaba la wajikibwa Allah yangu yiriro okubeera nga agikola ki ajanuko so mbifo ebiri okumpi omuntu byabeera okumpi ennyo ne Allah singa ateeka feesi wansi nga avunani kakati twala obuvunaanyizibwa oba sujudu tilawa oba sujudu shukuru oba sujudu zino ezaffe eza bulijjo ezessala tusabirawo edduwa yonna owekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja kujanukula ate twawulamu sujudu yawa sujudu yawa kuba nabbi teyawula fa amma sujudu yagamba nti ate sujudu fajtahid bidua gwenoonya edduwa yonna faqaminu an yustajaba la Allah yanguwa okubeera nga agikola ki ajanukula wallahu taala a'lam
shekhuna agamba nti ainaka apuka islamic songs kati yafuula akayimba ka ramadan ringtone abuuza nti kikirizibwa
obuyimba bukkirizibwa ebbanga lyomalanga tebuliimu tebuliimu ndongo ekyokubiri okukafuula ringtone kakkirizibwa ebbanga lyekamalanga tekaliimu ku mentioninga linnya lya Allah nyinza okuba oli mutoyi nesimu
simu nevuga
kiwulidde ringtone gyotaddeyo ng'erimu Allah 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 kitegedde abantu bagenda okuya mutoyi ate Allah gyavugira oba okiraba so kiba kinene nnyo so wekaba tekaliimu ndongo la baasa bihi ekyokubiri bwe kaba nga akayimba ako okafudde ringtone sala amagezi okulaba nga akayimba ako tekaliimu kwogera kwani wa kitiibwa Allah tabaraka wataala wallahu taala alam
Muhammad Mubarak ayi mukono
barakallahu fi ya Muhammad Mubarak
agamba nti alina mukwano gwe ali mayuge agamba nti bo basaala swatul jumaa ku saawa ssatu ez'okumakya shekhe kikirizibwa okusaala ejjuma ku saawa ezo
la salatul jumaa tujisaala baada zawali ngenjuba fi wakti salati dhuhri mukiseera kya dhuhri otusaalira ki jumaa so twala obuvunaanyizibwa okubeera nga tukwata obudde obwo era no ifatwa ya sheikh ibn baazi alaihi rahmatullah ng'alaba nti salatu ljumaa tugisaala baada zawaali ngenjuba yakamala okukyukamu okubawa wakati so si mu budde obwo okwawukanako ne salatu dduha ne salatu lidaini sala ya dduha ne sala yaki ya idaini kubanga ezo z'ebiseera byazo bimanyikiddwa enjuba weba yakavaayo ekigero ky'effumu ziba zisaalibwa era kiri obyasi inda alfuqaha eri abakugu baffe mu ddiini wallahu taala alam
abuuza ono omubuuzi omulala agamba nti sheikh waliwo islamic school emu gyamanyi nga naiba we atwalayo ekidomola bamuteremu emmere y'embizi sheikh ekyo kikkirizibwa
naiba we atwala naiba wani
naiba wono omusiraamu atwala ku ssomero liri ery'obusiraamu ekidomola bamuteremu emmere y'embizi naye bawo si musiraamu
bwe bakitegeera nti mmere ya mbizi la tebamuwa kubanga embizi wano twakyanukula juzi netugamba nti wano embizi bazirya naye singa tubeera mu nsi nga tebazirya ng'ebizi biri eyo
katiokiwa
n'okukitaasa okitaasa tewali bukisanga nga kyetaaga ku mazzi kiwe ku mazzi kinyweko naye wano kiba kitegeeza nti abantu bongera bujeemu kujemera Allah wallahu ta'ala alamu si kituufu kyebakola ekyo
era agamba nti agamba bwe yasiramuka famire ye yamuteekamu obwesiga bungi era nga baagala asikire taata waabwe wabula taata we levulaani sheikh nsobola okusikira taata nga levulaani
la nabbi yagaana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
ganti la yarisu almuslimu kafira wabategeza kukibaita obusiko obw'eddiini la tamsikira musilamu tasikira muki
musilamu tasikira lali musilamu
tasikira levulandi wala kafiru muslima na bwechi kyomukaafu
kafiru tasikira musilamu
tasikira musilamu alikira abalala bali basikira
Allah yaliweka
atwale mali ebisigadde naye mateeka g'eddiini tasika tasika
emaji eno ibibanja bamuwe
bamuwe na era tetubigabanga ddiini bwejira la
Allah
tomanya Allah ayinza okuyisiriza akati n'ataasa obusiraamu nemaali nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna Allah la yansuru hadha ddiini ala yadi rajulin kafir riwaya ndayaga nti ala yadi rajulin fajir Allah subhanahu kutaasa obusiraamu ngaisiriza ku mukono gw'omusajja omukaafu levulanda omusajja omwononefu Allah naisirizaako musajja agenda okulwana mu lutalo lw'eddiini ng'ataleka nsingo ya mukaafu naye nga mwononefu nabbi waffe alaihi salatu wassalam basahaba buli omu yamulabangako engeri gy'atemamu ekiso ngagande wallahi mashaallah oyo musajja wamujjana musajja wamujjana nabbi naga nti innahu finnar wa muliro musajja omu naganyenda mugubirira bamugubirira asanga bamukubye ekiso atadde ekiso bamukuba ekisago nga kinene muno mwatemedde abakaafu wali mukaafu yamubaza be ekiso nebulumi nebuyitirira naga nti yettabwesi ate omuntu aba yesse amanyikiddwa abeera wamwe sabalatutaasi so nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza ku musajja oyo yagaa nti wamuliro kituufu naye inna allaha layansuru haha ddiini ala yadi rajulin fajir allah asobola okutaasa eddiini eno ng'ayisiriza ku musajja omuono nefafaanana bwati yeyesse n'okutta kale barakallahu fi wa jazakallahu khair
tasika takizwa kusikira kitaawe ebulandi barakallahu fikum mukyali kurawuda islam media Uganda tukyagenda maaso ne programu y'ebibuuzo wetukoledde tuli wano mukono mu kitete kalwa kayita kitete wetuli olwaleero ne mukadafa Sheikh Abbas wawula twongera okubajjukiza nti Rawda Islam Media tukyalina obwetaavu naddala mu mbeera gye tulimu okubeera nga tubatuusaako bino bye mulaba ne bye mumuliriza ebbanga lyonna okubeera nga tukuma omutindo gwaffe twetaaga okubeera nga tukwasaganyizibwa ku mbeera yonna mu mbeera yonna gye musobola Baganda bafa batula ebitiibwa abali mu Uganda abali mu buli kanyomero kansi yonna abali Dubai abali mu America abali South Africa yonna tusinze okubeera nga tukwasaganyizaako tubasambere nga mukwasaganyizaako biibiriira ku mbeera zifaananako bwezisi okubeera nga tubatuusaako ekyo kisinga okubeera nga kye kirungi twagala okubeera nga tutuukako biibiriira Sheikh ono muganda waffe agamba nti abuuza nti wuzu bw'okwata ku bwereere bwo wuzu ekuggwako oba nedda
okwata ku bwereere kimalako wuzu hadithi yajja nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kiman massa dhakarahu falyatawadda man massa dhakarahu falyatawadda yenna akwata ku bwereere bwako liki agenda afune wuzu kitegeeza ki kitegeeza nti okukwata ku bwereere omuntu uze bekoze ki ekirala nti waliwo hadithi yajja nga nabbi yaga nti innaha bidu mink mukiba kitundu ku ggwe kiba kitundu ku ggwe abawali mbagamba nti okusinziira ku byayogerwa kirabikanga baalondoola ahadithi ezebbiri nebalabanga eno hadithi yebimu ku bigambo byombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eryasembayo so tugamba tutya okusinziira ku taarikhi tugamba nti omuntu akutte kubwereere bwe afune ki afune ewuzu abamu ku bafukaha balaba nti tekimalaako ki tekimalaako wuzu obwa hadithi eri
kuba badde abuuza nti diwe mbukwatako nga sigenda kudda kufuna wuzu
singa omukwatako nga okwatiddeko ekintu ekyali kibikka ng'okubukwatako ng'oli mu gloves ng'okubukwatako nga waliwo olugoyi ekyo tekimalaako wuzu wallahu ta'ala aala so kibategeeza n'ekyo massu zakari biduni haili okubeera ng'okwata ku bwereere nga tewaliiwo kibikka n'okwata kubishira n'okwata ku luliba lwabo kiba kitegeeza nti okoze eki nti wuzuyo eweddeko. والله تعالى اعلم.
بارك الله فيكم. عبد المالك من دبي.
عبد المالك بارك الله فيه.
يا عبوزة أغنبانتي
صلى الله عليه وسلم يا ربي
أغنبانتي وأغنبانتي صلى الله عليه وسلم إميروندي تجدد ديو أغنبانتي ناتكوي ساند الذكر aba asajja nabi sallallahu alayhi wasallam oba kikozesebwa nga nabi ayogeddwako
nabi waba ayogeddwako ekyo kikozesebwa nnyo ne bwaba tannayogerwako bwoka tyosaliranga kuba kitegeeza nti Allah sakuyiye okusaasirako okitegedde.
Alaykum assalamu wa rahmatullahi.
Tufundiramu akenjawulo nti tufunyemu okutaataganyiza mu mpewo zaffe zarao gazi la mida ya tuko miyo na te tuwee nga tuki na maso na hivozo vya mwemiridi nilai tabarak wa ta'ala shekhe tukufundi kide
mwishose
nga mwana fe Abdul Malik li Dubai abuza nti wagamba nti sallallahu alayhi wa sallama na ashidingane mirundi nga dhikiri aba asaide nabi sallama
tugambye nti ensonga ekwatagana okusaalya nabbi noga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oba sallallahu alayhi wa sallam kyetaagisa waliwo oluvannyuma lw'okumensioninga nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
ekyokulabirako olyogamba nti yagamba nabbi Muhammad fe tuba tugamba nti sallallahu alayhi wa sallam kuba ayogeddwako. Amma bubu ya galuku sali dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angazi kiriye salatu ibrahimiya umutu gamanti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid ubuganti Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insalili ndalanga nabi ya ze wezala ambikwa mu sunna azomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Unaabuza akizibwa okubonga kumukyala atamuzira kuwasa
la
ni wakorenga atamukutemunga
tokirizibwa wolabo wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagana bakkiriza okutunulira bakyala kati ali natukkiriza kubonga kumutunulira atakuzira kuwasa nga Allah bwagamba mu Qur'an surati Nur yagamba Allah nti wa kullil mu'minin gamba bakkiriza baki
asajja
yaganti yaguddu min abasarihim bakakanyeti
amaso ga
bakakanya amaso ga nagati wayahfazu furujahum bakumina obuki
nobwererebwa
Allah ganti min abasarihim waliwo hikma disibuli maaso gonna nti tugakkakkanya
waliwo tulina okutunulako
waliwo betutunulako
mama baffe
bakyala
baffe
bakyalawo
banazaala baffe
wali baga nti laisa baina arrajuli wa zaujatihi awra tewali wakati wa musajja na mukyala we bwerere tewali teri wakuzira kutunula
Allah
amma maama wo kkirizibwa omubongako n'okumukwatako mu ngalo n'okumugwako muki
mukifuba
nabwe kitu nazaalawo
okkirizibwa ne nazaala
n'omubuuzaako n'omubongako n'omukuwa ne mukifuba mbeera eno gye tulimu ya COVID tekiggaana kubanga abeera bimasabati lummi alinga maama tokkirizibwa muwasa
ate ffe tumudduka
Allah agati wa nisau ummahatikum ni bamama babakyala bamu ummahati nisaikum la egawo ekitibwa ummahati nisaikum niwe bamama babakyala bamu allati dakhaltum bihinna abimwegatta nabo mu nsonga z'obufumbo kitegeeza ki nti nazala wali haramu okuwasibwa
yisek nazala wali haramu okuwasibwa ikiteza nti nsobola omukwata mu mwana n'akafuba kakati ate mulamu waani zikirizibwa okumuwasa ate ffe wano gwe haaga ziringa haaga mula
oba nkoze ekikolobero okuba mulamu haaga adiyaga nti alhamu wal maut
ate mulamu
lumbe lwakitalo lumbe lwakitalo. So ala kulli halin omuntu takkirizibwa kutunuulira mukyala tunuule eyo Allah gyeyagaana nabwe kityo okumubongako hikima ya Allah eba evuddewo.
Tetukomye okutunula butunzi n'okubonga
era ebyo ebimu dawaai zina mu bintu ebireetera abantu obwenzi okubonga ku bakyala batali baabo bakwata mu ngalo babongako batunuulira ntunuulira eyo eyenkalakkalira bakuwayo eriiso litya ate tulilemeza ayo
waliwo obuziba ku liiso erimuse anti nabbi atugamba limu n'akwata kulya kkono
entegeera yakifueri makuusi entegeera entuufu olina okubeera nga otunulayo limu gyebakuwa kisigadde khalaasi
erimu lyeriwaseeka
nkutunuddeko bwenti khalaasi kuzzaako
abadde ayitawaawo
kuba waliwo ebintu ebiteebereka
kituufu
waliwo ebiteebereka kati eyo Allah yafuwa tokkirizibwa kubonga ku mukyala akuzira kuwasa atakuzira kuwasa ng'okkirizibwa okumuwasa
tokkirizibwa
mubonga kujja kugwa wawasedde owuwo oba oyo oredde oba wamuwasa
sheikh ono muganda waffe atugaye tukuweereza essalaamu kiza seka Abbas salaamu yanti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alaika alaihi ssalaamu warahmatullahi
wabarakatuh agamba nti seeka kyabwe atteeka nti ente ya abuhiya eyina kuŋŋaanirako abantu musanvu oba netubeera babiri
nebwobeera omu nebwoba omu gwe noogaa nti njaga kusala abuhiya ogyesalira
n'obusobozi bwegulira ente omuntu omu
nebwoba oyagala kugula kikumi n'oziweereza gy'oyagadde zisali kasi obeera n'obusobozi sala nabbi yasalanga mbuzi bbiri kyajja mu hadisi daha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabshaini am nahaini nabbi yasala embuzi bbiri endiga bbiri nga zonna njeru endiga bbiri nga ki
njeru
nga nsava nzibu bimala okusala esooka yaga nti allahumma inna hatha li muhammadi wa ali muhammadi ekyo yakikolanga buli mwaka eno ya muhammad n'abantu ba muhammad esala eyokubinaga nti allahumma inna hatha li fuqarai ummati muhammad ay allah eno yabaabo ba umma yani
ya muhammad
ya nabbi muhammad sala allah taasa obwavu tusale ku zuhiya
allahumma amin
oterwanarwanako bakuzingira muziri bbiri
ziba zikyali bbiri seeka eba eriemu kuba eri abantu be
bakuzingira
mwemu eri yasigalawo barakallahu fikum sabe allah atusobozi ya rabbi tufune ku busobozi osobola okubeera nga naffe tusala olunaku olwo
so alina obusobozi obusala eŋŋamiya ekikumi zisale asobola okusala ente ekikumi sala asobola okusala embuzi olukumi zisale naba oba osobola miliyoni sala naye nga tukkirizibwa abantu omusanvu okwegattira ku nte n'eŋŋamiya ekyokubiri kikkirizibwa twakira mu fatuwa ezaayita omuntu okubeera nga yeegattira ku mbuzi oba endiga ye n'abantu bewuwe nabbi bwe yakikola khaira lhadi huda muhammadin ambaalabo bwa khususiya mbwe kyeyawulidde nabbi muhammadi la nabbi teyatugaa nti kyeyawulidde kuye nkyo tukimukoppako lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahu ta'ala alamu
okkirizibwa okusala embuzi oba endiga gwe n'abantu bewuwo so wembeera nze n'abantu bewaani nemugana ngeri kumaanyi n'abantu bewuwe ekikkirizibwa gatya ku mbuzi
ekikkirize naye asale eyiye
oba mpole
asale eyiye mwegatta ku ntera aba asali
bbisobola
okwesalira akateekamu
barakallahu fikum
barakallah
sheikh omugana waffe era agenda maaso n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 13 buli mwezi busiraamu batuli wakati mu nnaku enjeru ate agamba nti zigenda kubeerawo ng'ate tuli mu yamu tashiriki kati ya nakozo kubusiba ate
uri haram
eh
e imani gwebange jidde tetumsiba nabi agana sallallahu alaihi
sallallahu alayhi
بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريك ايام اكلي وشربي وذكر الله وريكغامبو تشومبكا محمد صلى الله عليه وسلم تيغامبا انت ايام التشريك انكوزو كواني كنياميزو اوبيزو انكوستو روفانيما رواكي
رواين
يغانت ايام اكلي استيتي جاو كسيبا
نغوزا كوليا بودي
كوليا washardi nakolaki
nakunywa
obo kyasibi
atogi nakusibo kyanga tonyi
wadhikirillah
kutendeza Allah
kujukira Allah so alusiba bakoze kicyamu obo sibyo nakunabire yazizo kolaki okusiba zizimu kunaku ezili mamnu'u asiyam anhu ezitakirizi bwakubera mamnu'u siyam anhu yatukizwa zisi
sheka ni afu namu nakwezo anyage nokuna mu nakwezo mabate nsibidwa
atendereza Allah na aliramu ila na anyiramu
onazal sibo kubema biga zimusanze wakati
nebo zo zisibanga alhamdulillah gwetu umuzamu kuru nabiya gamba umuza falyahdhari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna be wale abawukana ku ekyo nabbi kye yakola oba kye yalagira okubeera nga bagenda kufuna fitina au yusibahum azabun alim oba bayinza okufuna ebibonezo ebirimu tukwewaza obutasiiba nnaku ezo oyinza okufuna fitina fitina eyinza okubeera ya shiriki fitina eyinza okubeera kikemu bya bulijjo fitina oyinza okugwa eddalu kwawukana ku ekyo nabbi kye yakola obo kufuna ibonezo ebiruma Allah nakuletera obulumi mu nsi muno saba Allah taso obulumi n'ibonezo ebiruma
Allahumma amin Allahumma amin
wallahu ta'ala
ashikho nabuza nzikirizibwa okuwa omushiriku ku adhiya yani oba akika jemba nsaze
olabanga kina amujja kushiriki ngona isiza akaka wenda akamwachi
akamujja ku gata ku Allah
amuyi
amwe
obula bankuwa wali mbala banki abalwanyisa eddiini tetubawa tetubawa zuhiya
Allah
biumumi qawli llahi ta'ala ulikigambo kya Allah ikigamba la yanhaakum innama yanhaakum Allahu 'anillazina qataluukum fid-diin obukitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabaziza okukolagana n'abantu abalwanyisa kuki kuddiini wa akhrajukum min diyarikum yabafurumia nimu bifobia mama yumba gamwe antabaruhum kubaisobuki watuku situ ilayhi nokubiranga mwenkanyankanya wakati wao so abutitukirizibwa Allah yetugana innama yanahakum Allahu 'anil ladina qatalukum fid din Allah yabaziza abantu abalwanyisa eddiini olaba omuntu nga ayina essungu n'ekiruyi ku ddiini yaffe tumuwa tumuwa naye abakaafa basigadde yeekolera bukatuliki bwe bulokole bwe buprotestanti bwe muwe ziyeye ekyabwe tulabanga abakaafa abo kinakendeeza essungu lye balina ku ddiini yaabwe nabo tubawa ngo manyi saddaaka eyo abaganda bagamba nti riziki weekuba egonzaawo kibwe kiri
ayinza
okukwatibwa ensonyi okuvuma enkya nga bamuwadde ki zuhiya ibuwe akendeze obusungu kuki
kubusiraamu
muwe
wallahu
ta'ala
sheikh barakallahu fikum muganda waffe abuuza agamba nti omukyala imam mkulembeze muswala
ena
asaza naye basaza bonna bakyala
basaza bakyala
bali wakati muswala swatu jamaa naye nga bakwembere bonna baki
bakyala
bali mukati nyeri agamba nti singa imam ono akuna haja naava muswala agenda atereze bakola batyo omukyala avaayo najja n'amaliriza mbakyala banne
obvious
ye omwami onisinga akoma watandikirawa
akusoka kwa binna waba bas omuntu wabanga afunye ekizibu mu sala tukole ekimu ku bibiri oba ekimu ku bisatu ekisookera ddala okubagamba balindeko n'ogenda n'omaliriza haja n'okomawo nga webalyawo kyalabwako nga Nabbi Muhammad akikola yingira mu sala nga tamanyi nti ayina ekizuusi bwe yatuuka muli ndoza najjukizibwa alaihi salatu wassalam nabaga nti ani mukwiso amakana kumusigale mbifo byamu
nga alaza bulaza
n'akomawo wa ra'suhu yakturu nga n'omutwe gwe gutonnya n'amazzi n'atandikira weyakoze ki tusobola okufunayo omuntu olaba abantu onaabamalira obudde n'onoonyayo omuntu mwabo oba bo baba bagezigezi kyobula nabbi yagaa nti liyalini ulinnuha ulunnuha babiri nga baninaana abalina amagezi ku ddiini
abaliraana nokulayi
kati kyalibadde ekirungi ne basemera ne waba ali wala asobola okuvaayo yaba ategeera ekigenda mu maaso bwaba avuddeyo najja n'akulembera abantu muki mu sala mukyala abo ekirala buli muntu okubeera nga yekontrolinga n'asaala bibye imaamu wabakomeza byonna bituufu bikkirizibwa teriyo Allah bwakwata musango kwabo
ekyokipya yongera otangaze
nkiddamu akola ekimu ku bisatu byonna bituufu
okufunayo omu
okulinda imaamu
alinda
amalirize
n'okufunayo omuffe najja najjiriza eswala yange
naam
oba okusigala fenna oli n'agenda ku lukuulo n'avaayo agende ku sujuudu n'ali
buli omu yekontrolinge amale esolaye imaamu afunye obuzibu
allah
tukomyewa tukomye ku raka yakubiri gwe tandika eyokusatu omalirize insha allahu taala tulaba nga kyekirina kikyanguyira n'abantu yinza okubeera nga bonna tebabimanyi naye nga buli omu asobola okumalayo esola kuba amaze ebbanga ng'asaala genda mu maaso nesolayo
aba ateyo tufuna ajja mu maaso ate nazamu butuvu
ate n'abakolera akatugu
azantuga nti
soba oba tomanyi bikwatagana na sola kiba kitegeeza kola kiri weesaaza esolayo maliyo kikwatagana era tuli mu masigidi ng'eno waggulu waliyo omwaliriro ne waggulu allah n'agera amasanyalazi negakola ki negavaako
allah abalowo temanyi kigenda mu maaso
mwekulembere buli omu yeekulembere omalirize eswala ekisigaddeyo kyatutuukako okoferumu twali tukyasoma ku yunivasite eyo aine wa sheekha waffe gye twasaaliranga sheekhe muhammad doctor muhammad ismail alamin allah musiime masijidi yeemanyikiddwa yakkalina kwolwo nakeerewa naye nakeeranga nnyo ebiseera ebisinga obungi nga mbeera wano kulayina ezikola ki olwokwagala okulaba nti omuwali mbwaba asomesa mbeera kumpi naye naye mubyasinga okuneewunyisa kwolwo lwe nakeerewa amasanyalazi lwegavaako allahu akbar naye ndaba akatogo naye buli muntu yeekulembera paka wetwamalayo twali mu jjuma ng'atusaaza raka isembayo aba ali ku alfatiha negakutukako amasanyalazi nga kyamuwulira takyatuwulira so nga ate wali mutabak baazibawo
tewali ddoboozi weliyita
teri asobola bawuliza nti abeera eri ku madaala yinza okuba byali bisinga ekinene ennyo okukoma ku kalina yakumeka yakubiri kati eri eyokusatu n'eyokuna twali tetusobola kuwulira fainali twamaliriza esola yaffe era sheekhe n'addamu n'atunyonnyola ensonga eyo wallahu ta'ala alam
muganda waffe abdu samad from kamuli busoga
kutumirakuallah
abeerenga akubaraka yarabbi we balina okubeera nga tuwuliriza ku rawda zila midiya agamba nti ayagala kubeera nga asala ku swala eya musaafi agamba nti okugeza dhuhuri ne asri nsaale bbiri oba emu nsaale enamba mu bujjuvu bwayo sigadde nsaale ebbiri
okusala ku sola ku muntu omutambuze ye sunna entuufu era abamazira bumaaliki bagaba otakikola oba ofunye omusango kyatteeka utasala kusola bom mazhabu ga Imam Malik
ngoli musafari
ufuna musango
no sala kanyiza ashiri
no sala nya asiri ne zuhuri asiri nya aba maliki yabaga ufunya musango
Allah
naye aba mazhabu amara baganti twali muzivu ngaba Hanabila ngaba Abu Hanifa naye mu malikiya ufunya muki
musango
ufunya musango ala kulli usara bilibili ya sunna nabibu watu biyakola kasuwa kuchalu chunogenda ugenzi ugenda masaka ugetandi kila ukusala ugingida mchali chila
naa
masalan wanabaita uchiteti kati atutu use mkono mutawuni uda mbali utuke mkono mutawuni uguwesa hili wawali wa Antoni
sega nguvudewa
uva mchiteti ugenda mbali Allah geze zuhuri kusanziwa
wantoni
kusalama nga kanchami kusalama wano nsaali zukuri yangu nsaali bibi wachitegeza niya yu gendo yali nyeda nechalu chwa chivudeku
niwe mba mvayo
alamu kwa wali magamba kwa watu chali ngila kasuri ya kanyumba yu zukuri ne kusanga na ya ala kuli kuva kuchalu kugenda kuchalu chichi
gina kuchalu chila
kidala
barakallahu fiikum
Allah ybarik fiik
sheikh mganda afuna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam ayagala
kumwanja wulu makuru gali gambo bino fatwa manhaj ne mujada mujarrad
al fatwa tageza fatawa tuzitetia okuwa directives usonga zidini uli abuzize ekibuuzo kati okumwanu kuloba okola fatwa oba okola oyanukula omuntu oba omuwadde fatwa kati kino kye tuliko tuwa fatwa ku nsonga ez'enjawulo
mashaallah
era kakati era abakikola bamuyita mufti
mufti
kyebola ba anti mu usulul fiqh tuina al mufti wal mustafti tuina mufti yona yanukula ebibuuzo al mustafti yona akola ki abuuza abuuza mufti eyali badde ebikulu byaba mufti baffe bakuba kati baffe babyabufuzi salla abalungamya ekituufu baffe babyabufuzi era bakuleeta nti oli mufti ebiseera ebisinga obungi okoleka twabikyusa mufti bun baazi Allah musiime ensonga zizali singo bungi za fatwa wallahi nga bamubuuliza ne kuki nga mufti ya soka li nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nga fatwa nazanu kuliranga ne ku nsolo nga bwola tuli ku bodo gendo kugira ngo lya kusimbye ekibuuzo na yanukula alaihi salatu wassalam era Imam al-Bukhari yaleta abuwabu ezikwatagana ku fatwa ngu mtu alikudaba ku kisolo mtu alikukinadala mu babu la hajj abantu bakyetegereze naddala abawali mbajja kulabanga nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanukuliranga oluusi ne ku nsolo kakati omuntu gwe bayita mufti tegezaamu ona ayanukula ebiba bibuuziddwa ku ddiini ate mustafti yo yabuuziza agani manhaji ye system
manhaji
system ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali bweti era batuga nti manhaji salafi tutegezaamu system yake manhaj urusi bajikozesanga syllabus manhaj manhaj syllabus bora ba syllabus zino zikozesa amasomero abamba zita manhaj sheikh bakari Abu Bakari al-Jazair yawandike kitabu kiita minhajil muslim minhajil muslim amakulu yali badde system y'omusiraamu syllabus y'omusiraamu yeno n'atandikira eno ku mulyango gwa tawhid paka ku miryango gya fiqhi nga agenda ajiddingana ajiddingana bali omuyita Abu Bakari al-Jazair wallahu ta'ala alam sallallahu muslimu mwalimu ate ekigambo kyaga nti mujarradu tukikozesa oliyemga nti mujarradu salaa salaa yukka yukka ekintu ekiri mujarradu kyekiri khaliya ekyeyawulidde ekyeyawulidde mujarradu tegezamu ate waliwo mujalladu ye volume yalam mujallad bwebeera yara kibere kibere kya ulije bisalam yezi no volumes nti sahih al-bukhari yezi bajikola mu volumes nya ruzi volume mu olusi bazikola mu ebiri kisinzira ku tiba ngeri bagenzi ba tabba ibitabibi ala kulli hali kibaita mujarradu ftigizamu ekintu ekyambuli kiri kyokkanga kyambuliddwa kibula ba sahaba kigambibwa nti baali nga banazo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thiyabihi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumwambule mungoize tumwambule mungoize so kiba kitegeeza nti nabi wafa alaihi salatu wassalam na sahaba ali bamuuza mute masupeya nga bamunaza akigamba nti waliwo eddoboozi eryajja wallahu ta'ala alam bisihati naye eddoboozi eryajja nga libagamba nti la tujarridu rasulallahi sala sallam tiyabihi mpaka munaalize mungoyize empolampola paka munaamala temutema supeya tayib ebyo byebigambo byabadde abuuza muganda waffe wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum jazakumullahu khairan tukyali ku rawda islam media uganda program ya ibuzo tuine mukada fe Sheikh Abbas Zubairi Ssenkuba director Mukono Islamic Institute mu Kigombya Sheikh tugende maso kibuzo kyaffe ono muganda mwanyinaffe Rukayya Muhammad ali Dubai agamba nti asaba kumusomesaako ku mazzi agava mu mukyala ngagamalako ubu newabanga newakubadde tafuyisizza
amazzi agava mu mukyala ebiseera ebisinga obungi ge gava mu musajja kyala avaamu kye bayita okujjako alhayd wannifas ebitera okwawukana kyala avaamu omusaayi mukyala avaamu omusaayi gwa hayd nenifas ogwo gumalako ewuzu era kiba kitegeeza nti n'okusaala takola ki takkirizibwa kusaala waliwo amazzi agamuvaamu amalala bagayita albawlu musulo kyala gamuvaamu era abawali mbalaba nti gamalako ewuzu musulo wegumuvaamu anaaze private part ye alyoka agende muki agende muswala afune newuzu alyoka agende muswala era n'olugoyi bwabanga lugenzemu omusulo olwobube kiba kitegeeza nti lukyafuwadde amazzi agokusatu bagayita alwadi otwo tuzza otusembayo oluvannyuma lwaki lw'omusulo tuzza otwo otwo natwo amateeka g'eddiini gagamba nti najisi inda jumuhuru lulama balaba nti mukyafu era alinde bwegaba gavuddeyo anaze private passes bwe gagenda mu kintu kyonna kiba kitegeeza ekintu ekyo kifuuse na kikyafu wadde akyoze amazzi agokusatu bagayita almadyu almadyu madyu nago gali najisu biittifaaqi lulama abawali bonna bakikkirizaako nti makyafu madyu ge mazzi agavayo inda shahwa naffe nga bwolaba tuvaamu amazzi ago ng'ofunye obwagazi bw'omukyala kiba kitegeeza amazzi ago gakuvaamu oluusi gakuvaamu biduuni shuur nga togawulidde gakuvaamu togawulidde wekanga balad kutoba mu mpagi kati okutoba okwo kwowulira ago amazzi agaba gagenze mu bukyafu era na